Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
E no programa de hoxe coñeceremos o traballo musical de Durindaina, un grupo que se formou en Santiago de Compostela no ano 1984 e que gravou este único disco que oímos escoitar no ano 1995. Desenvolvía unha proposta musical de indiscutible cerna na tradición galega. A formación que gravou este disco de Durindaina estaba formada por Luis Mouriño, Xoán Porto, Rafael Moure, Antonio Pérez, Camilo Regueiro e así soaban Durindaina. Acabamos de escoitar o Paso Doble de Mallou, un tema que Durindaina recolleu do gaiteiro compostelán Xoán Bello Mallou e que se convertiu nunha das pezas obrigatorias no repertorio de casi todos os grupos de música tradicional deste país. Agora imos escoitar outro dos temas que popularizaron os Durindaina, que é A Foliada de Asén. Thank you.
Berza vería, ay, a Berza estaba rachada, ay, toda un valle vería, ay, toda un valle vería, ay, la hielo, ay, la yarara. Ay, se quieres eiki eiki, ay, se quieres alalaye, ay, se quieres na tua porta, ay, na tua porta será, ay, na tua porta será, ay, la yeru, ay, la yarara.
E así despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.